Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 5-iyun, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
в офшорных зонах находятся их тайные банковские счета. Они невероятно стали богатыми людьми.
O'zbekistonda korrupsiyaning ildizi chuqur va siyosiy tuzum bilan uzviy bog'liq.
Behbudiy bobomizning bitta gaplari bor. 19-asrning oxirida aytgan gaplari borki, bizga 2 til emas, 4 til kerak deb. 4 ta emas, balki hozir 5 ta til kerak deb. Rus tili bilan ingliz tilini qo'shgan holda agar Xitoy va boshqa tillarni gapiradigan bo'lsa, agar ko'proq kerak. Bu chunki millatni keng rivojlanishga tillar juda foyda.
AQShda malaka oshirayotgan o'zbekistonlik tarixchi olim Mirzohid Rahimov bilan muloqotdamiz.
Bernie, I think he's a good candidate.
AQSh prezidentlik poygasidan so'nggi yangiliklar. Shu to'lqinda qoling.
O'zbekistonda korrupsiya hukumat boshqaruvida o'tirgan yirik amaldorlar huquq tartibot organlariga berilgan xatsiz vakolatlar hisobiga rivojlanmoqda deb ko'rilmoqda.
Andijanskaya tragediya poslujila началом огромного размаха коррупции в нашей стране.
Bu borada so'nggi paytda o'tkazilgan surishtiruvlar aksariyati tekshiruvlarning mamlakat yoki xorijda o'tkazilishidan qat'iy nazar. Siyosiy tuzum va korrupsiyaviy tizimning uzviy bog'liqligiga ishora qiladi. Ayrim hisobotlarda esa O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurash siyosiy maqsadlarga bo'ysundirilgani ta'kidlanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Xalqaro ochiq jamiyat institutining O'zbekistondagi korrupsiyaga doir e'lon qilgan yaqindagi hisoboti mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashdan siyosiy maqsadlarda foydalanilmoqda degan xulosaga keladi. Prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq jinoiy ishga diqqat qaratilgan bu tadqiqotga ko'ra, chuqur ildiz otgan korrupsiyaviy tizim mamlakat barqarorligiga tahdid solayotgan omillardan biri. Korrupsiyaviy tizim mavjudligidan mumay daromad topayotgan siyosiy elita ham, siyosiy kuchlarni nazorat qilayotgan hukumat ham manfaatdor. Hukumat korrupsiyaga qarshi kurash shiori ostida siyosiy guruhlarni jilovlashni maqsad qiladi. Ayni paytda O'zbekiston huquq-tartibot organlari hokimiyat doirasidagi amaldorlarga borib taqaluvchi Asakadagi avtomobil zavodi bilan bog'liq jinoiy ishni tergov qilishmoqda. Ozodlik radiosi GM O'zbekiston avtomobil zavodiga doir korrupsiyaviy tekshiruvlar yuzasidan yana 50 ga yaqin kishi so'roqqa chaqirilgani, hibsga olinganlar orasida Soliq qo'mitasi raisi general Botir Parpiyevning yaqinlari, jumladan avtomobil biznesi bilan shug'ullanib kelgan o'g'li Dilmurod Parpiyev ham borligini xabar qiladi. Avvalroq Asakadagi avtomobil zavodi faoliyati yuzasidan boshlangan tekshiruvlar doirasida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov so'roq qilingan. O'z avtosanoat davlat kompaniyasi rahbari o'rinbosari Qo'shma korxona bosh direktori Tohir Jalilov, Asakabank rahbari Qahramon Ochilov, shuningdek, zavod miqyosida ishlagan bir nechta rahbarlar qamoqqa olingan edi. Gulnora Karimova bilan bog'liq O'zbekistonda o'tgan tergov surishtiruvlarida kuzatilgani kabi, GM O'zbekiston bo'yicha o'tkazilayotgan taftish yuzasidan ham ma'lumotlar oz. Faollar hokimiyatda guruhlar o'rtasidagi kuchlar taqsimoti ketayotganligini taxmin qilishadi. G'arb matbuotda e'lon qilingan va Panama hujjatlari nomi bilan mashhur ro'yxatda ham ofshor hisoblarga ega o'nlab o'zbekistonliklar nomi keltirilgan. Ularning aksariyati esa huquq-tartibot organlariga yaqin kishilar. Latviyalik jurnalistlar tomonidan bu mamlakatdagi o'zbek boylariga doir o'tkazilgan surishtiruv natijalari ham Latviyadagi o'zbek boylari qatlamining asosini maxsus xizmatlarga doxil odamlar tashkil etganligini ko'rsatdi. Huquq himoyachilari O'zbekistondagi korrupsiyaviy tizim rivojida siyosiy tuzum kafolati bo'lib kelayotgan huquq-tartibot organlari o'rnini muhim baholashadi. Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Atayevaga ko'ra, Andijondagi namoyishlarning qonli bostirilishi maxsus xizmatlarga, huquq-tartibot organlariga hadsiz vakolatlar berilishi bilan kuzatildi. Nafaqat xavfsizlikka oid vaziyat, balki iqtisodiy, moliyaviy siyosat nazorati ham kuch ishlatar tizimlari tasarrufiga o'tdi.
Andijonskaya tragediya poslujila началом огромного размаха коррупции в нашей стране. Ведь Каримов, отдавая приказ на расстрел участников той андижанской демонстрации, для того, чтобы не было утечки информации от тех, кто участвовал в этой трагедии, имеется в виду военные чиновники военных ведомств и так далее, он никаким образом не препятствовал коррупции в стране. И сегодня мы знаем, что практически все...
Andijon fojiasi mamlakatda keng miqyosli korrupsiya ildiz otishiga ham sabab bo'ldi. Qo'zg'olonchilarga qarata o'q otishni buyurgan Karimov keyinchalik avjiga chiqqan bu jarayonni to'xtatish uchun hech narsa qilmadi. Fojia yuzasidan axborot sizilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida noqonuniy bu buyruqni ijrosiga jalb qilingan harbiylar maxsus xizmat vakillariga keng yo'l ochib berildi. Xorij davlatlarida ularga tegishli ofshor hisob raqamlari paydo bo'ldi. Ular mamlakatning eng boy odamlariga aylana boshlashdi. Ulardan biri esa Milliy xavfsizlik xizmatining rahbari, deydi Nadejda Atayeva.
Кто участвовал в выполнении этого незаконного указа со стороны Каримова, их в офшорных счетах находятся, в офшорных зонах находятся их тайные банковские счета. Они невероятно стали богатыми людьми. Один из таких людей Рустам Инаятов.
Гулнора Каримова ishi yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazgan xorijdagi o'zbek faollaridan biri Safarbek Chonga ko'ra, hokimiyatda o'tirgan guruhlarni, shu jumladan huquq-tartibot organlarining ham korrupsiyaga oid jinoyatlardan jazosizligi kafolatlangan. Korrupsiyaviy tizim nazoratchilari emas, ijrochilargina jazolanishi mumkin.
Chunki bu odamlarning orqasida bitta katta klani yo'q, ya'ni katta bir kuchi yo'q. Bu odamlarni vaqtincha ish yurituvchi sifatida foydalanishadi bunaqa odamlardan. Juda ko'p bunaqa odamlar bor, 5-6 ta tilni biladi, g'arb tillarini aloqalari bor. Ishga qo'yib, ishlatib mana shu sxemani bajartirishadi. Keyin o'zi aybdor bo'lib, u yo'q bo'lib ketaveradi. Ammo uni men tepaga berganman, pastga olganman, o'rtada orachiman degani tergovda berganidek hech kim eshitmaydi uni, hech kim u narsa bo'lmaydi. 5-6 yil o'tirib chiqib qamoqda, 3-4 yil o'tirib chiqib chetga qo'ygan bo'lsa, 5-6 so'm pul yig'gan bo'lsa, o'sha yerga borib bemalol yil mana Shvetsariyada unaqa odamlar juda ko'p bemalol yurishibdi. Hech kim bularni tergov ham qilayotgani yo'q, Shvetsariyada haydab ham chiqarib yubormadi. Bu narsalar o'sha kelishuv hammasi bari bir yil o'tirib yerasan deyiladi. O'sha o'tirib yeradi bunaqa odamlar. O'rniga boshqani qo'yishadi, u biladi baribir xuddi. Xuddi shunaqa taqdir bilan tugashadi. Ammo yana u ham o'sha ishga keladi. Ba'zi bir o'sha shaxslarni men bilaman. Shunaqa ishlarga ketayotgan paytda shu ko'tarilyapmiz desa, shu oxirgi qamalasayib 3-4 yil o'tirib chiqaman degan o'zi shaxsan. Shu sistemada ishlatishadi ular. Chunki til biladi, aloqalari bor Yevropada. O'sha ishni bajarib berishadi. Gullar akademiyaning yordamchilari oxir-oqibat aybdor bo'lib chiqib, ko'pchilik qamaldi. Ba'zi birlar hali mana Yevropada qochib yuribdi.
Xalqaro hisobotlarda O'zbekiston korrupsiya chuqur ildiz otgan davlatlar qatorida qayd etiladi. Mamlakat aholisi korrupsiya, tanish bilishchilik, poraxo'rlik mavjudligini ijtimoiy hayotning ajralmas bir qismi sifatida qabul qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasidagi Tarix institutida Xalqaro munosabatlar va zamonaviy tarix bo'limi boshlig'i, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov 2015-yilning kuzidan beri Vashingtonda, Jons Hopkins universitetida malaka oshirmoqda, izlanmoqda. Bu noyob imkoniyatni u nufuzli Fulbright dasturi orqali qo'lga kiritgan. Biz bilan bir soatlik suhbatda olim juda ko'p mavzularni muhokama qildi. O'zbekistonning qadim va yaqin tarixi, mustaqillik davrining o'ziga xos bosqichlari, siyosat va iqtisod, islohotlar, o'zlik, millat va davlat shakllanish jarayoni, vatan tushunchasi, ilm-fan va ta'lim, yoshlar va jamiyat, shuningdek, Amerika va dunyoning boshqa mamlakatlaridan respublika qanday saboq va namunalar olishi mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Muloqotni to'liq holda amerikaovozi.com saytida tinglashingiz mumkin.
Globalizatsiya paytida siz keng xorijiy tillarni bilmasangiz hech iloji yo'q. Shuning uchun ingliz tili hozirgi kunda faqat O'zbekiston emas, Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda ham, Tojikistonda ham prioritetlardan bittasi bo'lib qolgan.
Rus tilidachi?
Albatta, rus tilida ham juda maktablarimiz bor, universitetlarda guruhlar bor. Adabiyotlar ham chop etiladi rus tilida.
Lekin 10 yil bilan agar qiyoslaydigan bo'lsak, hozir ancha kamayib ketgan. E'tibor ham unchalik emas, to'g'rimi?
Mintaqalarda ozgina kamayib ketgan, to'g'ri.
Lekin rus tili kerakmi kelajak uchun?
Albatta.
Xitoy tilidan ham, ingliz tilidan ham. Masalan, Qozog'istonda shu gapni ko'p eshitdim. Agar yurtda qolmoqchi bo'lsang, xitoy tilini o'rgan, agar g'arbga ketmoqchi bo'lsang, ingliz tilini o'rgan deyshadi. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? O'zbekiston misolida qaysi tillarni albatta bilishingiz kerak kelajakni ta'minlash uchun?
Birinchidan bir narsani aytish kerak. O'zbekiston tashqi siyosatda mamlakatni nufuziga, salohiyatiga emas, balki u bilan yaxshi munosabatlar borasida olib borishga harakat qiladi barcha mamlakatlar bilan. Bizda ham xitoy tili bor, ham koreys tili bor, ham yapon tili kurslari bor. Ko'p universitetlarda ham g'arb tilini bilsa, masalan, ingliz tili yoki fransuz tili. Shuningdek, sharq tilidan, masalan, bizlarda eng mashhurlardan bu yapon tili, koreya tili, xitoy tili va hind tili ham.
Lekin yoshlar orasida hozir rus tilida gapiradiganlar juda ham kam, ayniqsa mustaqillik yillarida tug'ilib voyaga yetganlar orasida. Ijtimoiy tarmoqlarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hamisha bu qiziq bir masala muhokamadagi. Kim rus tilini bilishi kerak, qanchalik bilishi kerak, nima uchun biz rus tilini hali ham bilishimiz shart, nima foyda bu tildan, masalan. Lekin siz mana ham rus tilida, ham ingliz tilida bemalol ishlaydigan mutaxassissiz. Nima degan bo'lardingiz yoshlarga agar ular bu borada o'ylanayotgan bo'lsa?
Rus tilini bilsangiz, dunyoni bir 15 ta mamlakatga bemalol borishingiz mumkin. Ishlashingiz mumkin, kamida. Agar dunyoni yarmiga boraman desangiz, albatta ingliz tilini o'rganish kerak. Bu tilni bilish hech yomon joyi yo'q. Bu yerda men Behbudiy bobomizning bitta gaplari bor. 19-chi asrning oxirida aytgan gaplari borki, bizga ikki til emas, to'rt til kerak deb. Shu paytda u kishi 19-chi asr oxirida, 20-chi asr boshida rus tilini bizani bir Yevropaga olib chiqadigan til sifatida ko'rganlarda. Endi Behbudiy bobomizni oladigan bo'lsak, balki to'rtta emas, balki hozir 5ta til kerak dedik. Rus tili bilan ingliz tilini qo'shgan holda, agar xitoy va boshqa tillarni gapiradigan bo'lsa, agar ko'proq kerak. Bu chunki millatni keng rivojlanishga tillar juda foyda. Til bilsang darvozalar ochiladi degandek, albatta til kerak. Men o'ylayman, qancha ko'p til bilsangiz, bu yaxshi, o'zingiz uchun eng avvalo yaxshi, oilangiz uchun, sizni professional rivojlanish uchun yaxshi bu.
Alifbo masalasi, so'nggi savolim. Mana tarixshunos sifatida bilasiz, alifbolar o'zgarganida jamiyat o'ziga xos o'zgarishlar ro'y beradi. O'zbekistonda lotin alifbosiga o'tildi, o'tilmadi. hali ham kirill alfbosida ham yozishadi, ham lotin alfbosida ham. Bu ham masalan ijtimoiy tarmoqlarda oxirgi paytda juda ham bir qizg'in muhokamada, qaysi birida bo'lishi kerak, nima uchun har ikkalasini bilishimiz kerak, kerakmi, kerak emasmi? Mana shu jarayon qanday bir qiyinchiliklar yaratdi? Qanday bartaraf etish mumkin bu qiyinchiliklarni?
Arab alifbosidan lotinga o'tdik, keyin lotindan kirillga o'tdik. Buni shoshmaslik sababi juda to'g'ri, chunki hech qachon til islohotini tez qilib bo'lmaydi. Bora-bora insonlar albatta ham kiril ham lotinda bemalol ish olib borishadi. U yoshlar bilishadi, u muammo yo'q, lekin hali boya aytganda turli yoshdagi insonlarni o'rganishi bu masala albatta. Lekin bora-bora 10 yildan keyinmi, 20 yildan keyin butun mamlakat ikki alifboda olib borishadi. Hech qanaqa kamchiligi yo'q, chunki masalan inson koreys tili, yapon tili yoki ingliz tili, o'zbek tilini bilsa, u to'rtta grafikani bilish kerak. Ammo lekin bu vaqt talab etiladi.
Demak, ortga qaytilmaydi.
Yo'q, orqaga qaytish.
Lotin alifbosi bekor qilinmaydi, davom etadi.
Yo'q, buni hech qanaqa bu to'g'risida ham gap ham yo'q. Bu sekin o'tiladi, bu to'g'ri. Bu haqiqatan to'g'ri, chunki buni turli sabablar bor. Bunga millionlab lotin tilida kitob chop etish bu o'ziga yarasha muammo, uni oson emas. Ikkinchidan, agar ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, yo fan sohasini ayniqsa oladigan bo'lsak, iloji borishi ko'pincha tadqiqotlar, publikatsiyalar xalqaro tillarda bo'lsa yaxshi. Milliy tilda bo'lishi kerak, ammo sizni butun jahonda tadqiqotchi sifatida tan olish uchun albatta xalqaro tilda chop etilishi kerak.
Demak, ta'lim sifatini joyiga qo'yib qo'yish kerak va
uni
sifatli ta'limni turli xillarda berishni ham
albatta, albatta. Keyin mana shu ta'lim sohasida, ilm sohasida jarayonlarni internetizatsiya, ya'ni ularni hozir mana xalqaro universitetlar reytingi deymiz, yo hokazoga o'xshagan jarayonlarga mos kelish uchun albatta siz butun universitetlarda xalqaro tillarda kurslar, leksiyalar, publikatsiyalar bo'lishi kerak. Bu davr talabi.
Hozir tarixshunos bo'lmoqchiman degan yoshlar qaysi universitetlarda bu sohani o'rganishi mumkin O'zbekistonda?
O'zbekistonda ko'p universitetlar tarix fani dars beriladi. Milliy universitetda, masalan, barcha mintaqaviy universitetlarda dars beriladi. Pedagog universitetlarimizda deysizmi, sharqshunoslik instituti deysizmi, boshqa joylarda, hamma joyda dars berishi. Tarix fani doimiy ravishda muhim bo'lgan va nasib qilamizki doim muhim bo'lib keladi. Chunki tarix haqiqatan kelajakda to'g'ri qarash uchun tarixni bilish kerak unga.
Va sizningcha bu oliygohlarda ta'lim sifati yaxshi tarixdan?
Ta'lim dars berishi yaxshi, ammo uni yana yaxshilash kerak. Chunki biz informatsion texnologiyalar deymiz. Biz mobility deymiz. Men Yevropada ko'rganmanki, Fransiyadan talaba kelib Gollandiyaga Leiden universitetida kurs o'tgani, 1-2 kurs, chunki shu universitetda ayrim Osiyo yo'nalishlari juda yaxshi rivojlangan edi. Ya'ni Yevropa ittifoqi borasidagi talabalar o'z qiziqishiga qarab xohlagan universitetga qisqa paytga borib yaxshi darslarni o'tib kelish kerak.
Ya'ni almashinuvlar yaxshi.
Almashinuvlarni yaxshi joyga qo'yish.
Mamlakatning ichida ham shuni yo'lga qo'yish kerak demoqchisiz.
Albatta. Olimlar o'rtasida bor. Talabalar universitetlar o'rtasida ham qo'yish kerak. Chunki masalan Andijondan kelib Toshkentga bir oy, balki Toshkentdan Andijonga jo'natish kerak. Buni ish yomon tomoni yo'q. Masalan, antropologiya o'rganuvchi yo madaniyat yo boshqa tillarimiz juda ko'p. O'ziga yarasha dialektlari ko'p. Shularni bilish uchun talabalarni ham jo'natish kerak, xohlagan unga yaqin bo'lgan universitetlarga. Bu juda kerakli narsa. Va buni keyinchalik mamlakatda qilgandan keyin mintaqaviy qilish kerak, keyin yana xalqaro qilish kerak. Ularni hammasi birgalikda olib borish kerak-da.
Amerikadan qanday bir o'ziga xos saboqlar bilan qaytasiz O'zbekistonga?
Amerika o'ziga yarasha bir alohida olam desak ham bo'ladi, o'ziga yarasha bir juda ko'p voqealar, konferensiyalar, ma'ruzalar. Men Amerikada bir necha marta bo'lganman. Va albatta, birinchidan yangi uchrashuvlar,
kontaktlar,
yangi kontaktlar, yangi odamlar bilan, professorlar bilan tanishgan. Ikkinchidan, albatta, kutubxonada o'tirganlaringizda siz butun mana Kongress kutubxonasida 180 millionta kitob bor. deyarli eng mashhur kitoblarni hammasi bor, bemalol o'tirishingiz mumkin. Albatta, mana shu Amerikani universitet tizimi bu har bitta mamlakat uchun bir o'rnak shaklda bo'lsa bo'ladi, jumladan O'zbekiston uchun ham. Men o'ylaymanki, institutlar o'rtasida, universitetlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishimiz kerak. Bu birinchidan bir-birimizni yaxshiroq tushunish uchun kerak. Men xohlar edimki, nafaqat bizda Amerika to'g'risida, balki Amerikada ham Markaziy Osiyo to'g'risida, O'zbekiston to'g'risida ko'proq ma'lumot bo'lsa, kengroq ma'lumot bo'lsa yaxshi bo'ladi.
Katta rahmat suhbat uchun.
Taklif uchun rahmat sizga.
Amerikada malaka oshirayotgan o'zbekistonlik olim, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov bilan suhbatimiz edi. Uning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglang. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Eslatib o'taman, intervyuni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ikkinchi iyun Amerikada qurol zo'ravonligiga qarshi kun bo'ldi. So'nggi paytlarda jamoat joylarida ommaviy otishmalar ko'paygan. Colorado, Connecticut, California, Texas, Illinois shtatlarida maktab, cherkov, kinoteatrlarda ko'plab odamlar nobud bo'ldi. Shunga qaramay, qurol savdosi bobida amerikaliklar yakdil emas. Ayrimlar uni man qilishga da'vat etsa, boshqalar qurol shaxsiy himoya uchun zarur ekanini aytib, taqiqga qarshi. Qurol zo'ravonligiga qarshi kunda faollar qo'ng'ir kiyimda chiqdi. Qo'ng'ir rang inson hayotining qadr-qimmati ramzidir. Shu kun mamlakatning ko'plab binolarida qo'ng'ir rangli chiroqlar yondi. Jumladan Nyu-Yorkdagi mashhur osmonopar Empire State binosida ham. Bu Amerika tarixidagi eng muhim davrdir. Har kuni mamlakatimizda quroldan 91 odam o'ladi. Xalq bundan charchadi. Bunga chek qo'yish kerak, dedi rejissyor Spike Lee. Nyu-Yorkda tadbirga chiqqanlar orasida 25 may kuni otishmada akasini yo'qotgan Shanduk Makfatter ham bo'ldi.
Mental health is basically when there's a lifestyle that feels that it's okay.
Muammoni hal etish uchun qo'lga qurol olish kerak degan tasavvur mamlakatimizda chuqur o'rnashib qolgan. Boshqa jamiyatlarda birinchi navbatda qurolga murojaat qilish o'rgatilmaydi. Demak, bizda bu so'nggi chora emas, balki ko'nikma ekanini ko'rsatishimiz lozim. Odamlarni o'zini bunday tutishdan qaytarish kerak, deydi u. Aksariyat amerikaliklar himoya uchun qurolga egalik qilishni konstitutsion huquqi deb biladi. Ruhoniy va siyosiy faol Rob Shenk ham ilgari shunday deb o'ylar edi, ammo mahallasidagi qonli otishma fikrini o'zgartirdi.
Whenever you take a weapon for defensive purposes you are
himoya uchun qo'lga qurol olganingizda boshqa odamni o'ldirishga shay ekaningizni namoyish etasiz. Bunga majbursiz, chunki agar shu qurol bilan o'ldirishga kuchingiz yetmasa, demak siz kattaroq xavf tug'diryapsiz. Olishuvda to'pponchangizni olib qo'yishsa, keyin bu quroldan siz yoki boshqa odamlarni o'ldirishlari mumkin, deydi Ruhoniy. Shankning aytishicha, qonun qurolga egalik qilishga ruxsat beradi, ammo u bilan boshqa odamni o'ldirish to'g'rimi degan ma'naviyatga tegishli savolga javob bermaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Yettinchi-iyun kuni Kaliforniya shtatida Hillary Clinton va Bernie Sanders Demokratlar partiyasidan prezidentlik nomzodini qo'lga kiritish uchun kurashadi. Partiya saylovida tomonlarning g'olib bo'lish imkoniyati bir xil sanalyapti. Partiyaning yagona nomzodini aniqlashda bu saylov hal qiluvchi o'ringa ega. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Lashane Jones ko'ngillilardan. U odamlarni Bernie Sandersga ovoz berishga chaqirmoqda.
He's honest. I can trust him.
U samimiy odam, unga ishonaman. Oilam, jiyanlarim, kelajakdagi farzandlarim uchun qayg'uryapman. U xuddi shu narsalarni himoya qilyapti, deydi u.
Every man, woman and child has a decent standard of living.
Sanders boylar va o'rta qatlam o'rtasidagi tafovut kengayib borayotganiga urg'u beradi. U kollejlarni bepul qilib, eng kam ish haqini soatiga 7.125 dollardan 15 dollarga chiqarmoqchi. Yolg'iz ona bilan o'sgan Jones uchun bu masalalar juda muhim.
We struggled so much. We were homeless when I was in middle school.
Biz ko'p qiynaldik. O'rta maktabda ekanimda bir yilcha uysiz qoldik. Eng kam ish haqini oshirish ko'p yordam beradi, deydi u. Denis Sanchez esa Hillary Clintonning yaxshiroq nomzod ekaniga ishonadi.
Bernie, I think he's a good candidate, but his
Bernie yaxshi nomzod, lekin g'oyalari biroz radikal, haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Eng kam ish haqini oshirish masalasini Clinton ilgari ham qo'llab-quvvatlagan. New Yorkda shunga chaqirgan va shunday qilishdi. Los Angelesda ham shunday. Sandersning ayrim g'oyalarini Clinton ham olg'a suryapti, deydi u. Kelib chiqishi meksikalik Sanchez uchun migratsiya islohoti muhim. Uning ota-onasi AQShga muhojir bo'lib kelgan.
Originally they came here illegally. Obviously from there they did went to school.
Dastlab noqonuniy kelishgandi. Keyin ular shu yerda o'qishdi, fuqaro bo'lishdi. Shundan beri ovoz berishadi. Har bir amerikalik kabi soliqlarini to'lashadi. Shuning uchun har bir odam Amerika orzusiga erisha olishi kerak, deydi yigit. Sanchezga ko'ra, Clinton o'z va'dalarining ustidan chiqadigan nomzod. Agar Clinton nomzodlikni qo'lga kiritsa, Sanders tarafdorlariga nima bo'ladi?
I am 100%
Yo Bernie, yoki hech kim, deydi Jones.
Can we count on you to vote for Bernie Sanders?
Tahlilchilar fikricha, partiya saylovlari paytida ashaddiy tarafdorlarning raqib tomonga ovoz berishini istamasligi holatlari uchrab turadi. Ammo asosiy prezidentlik saylovi paytiga kelib, ular fikrlarini o'zgartirishlari mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Washingtondan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.